რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა თავდაცვის სამინისტროს დააზოებრის ოფიცრის პატა ქარდავას გაუჩინარებისა და მკვლელობის საქმე. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, რომ პატა ქარდავას მკვლელობის საქმე უკავშირდება კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამმართველოს ყოფილ უფროს რომან შამათავას, რომელიც ეგრეთ წოდებული ხურჩის ტერაქტის საქმეზე უკვე დაკავებულია. ჩადენილი დანაშაულისთვის რომან შამათავა მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის და განზრახ მკვლელობის ბრალდებით, განაცხადა გიორგობიანმა. მისივე ინფორმაციით გამოძიებას აწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს საგამოძიებო მთავარი სამმართველო. აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსის შესახებ საქართველოს მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს დღეს კვლავ კენჩს უყრიან გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე. პროექტში საუბარია აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ჰუმანიტარული საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელებისა და დევნილთა საკუთრების უფლების დაცვის აუცილებლობასა და საკუთარ სახლებში მათი დაბრუნების მნიშვნელობაზე. რეზოლუციის პროექტი გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს და ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებს მოუწოდებს დევნილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნების უზრუნველსაყოფად ძალისხმევა გააქტიურონ. რეზოლუციის პროექტი გაეროს გენერალურ მდივანს ავალდებულებს დევნილთა მდგომარეობის შესახებ გენერალურ ასამბლეას ყოველწლიურად მოახსენოს. ასამბლეამ მსგავსი რეზოლუცია პირველად 2008 წელს მიიღო და მას შემდეგ ყოველწლიურად ადასტურებს ტოვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების ნებაყოფლობითი ღირსეული და უსაფრთხო დაბრუნების აუცილებლობას. ბაშარ ასად სირიის პრეზიდენტად ხელახლა არჩევა მიულოცა ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი გამბამ. მის განცხადებაში, რომელიც სააგენტო აფსნი პრესმა გავრცელა, ნათქვამია, რომ აფხაზი ხალხი გულწრფელად წუხს სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ გარედან განხორციელებული აგრესიის გამო და მხარს უჭერს მეგობარი რუსეთის ძალისხმევას ხელი შეუწყოს სირიაში არსებული პრობლემების მოგვარებას. გამბა დარწმუნებულია, რომ სირიის პრეზიდენტად ასადის არჩევა ხელ შეუწყობს ქვეყანაში მშვიდობის და თანხმობის აღდგენას. სირიის პარლამენტმა გასულ საღამოს გამოაცხადა, რომ 3 ივნის გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ბაშარ ასადმა ხმების 99%-ით გაიმარჯვა, ამომრჩეველთა აქტივობამ კი 73%-ის შეადგინა. ამ მონაცემებს გადაჭარბებულად მიიჩნევენ სირიაში მყოფი უცხოელი კორესპონდენტები, რადგან არჩევნები მხოლოდ სამთავრობო ძალების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩატარდა. სირიაში 3 წელი აგრძელდება სამოქალაქო ომი, რომელმაც 150,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და რამდენიმე მილიონი დევნილად აქცია. 3 ივნის ჩატარებულ არჩევნებს, რომელშიც ასადის გარდა მთავრობის მიერ მოწონებული კიდევ ორი კანდიდატი მონაწილეობდა, სირიის ხელისუფლების ოპონენტებმა ფარსი უწოდეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მზადარის უკრაინის არჩეულ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს საფრანგეთში შეხვდეს. ისინი მსოფლიო სხვა სახელმწიფოთა ლიდერებთან ერთად დღეს მიწვეულნი არიან პარიზში, სადაც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ნორმანდიაში მოკავშირეთა ძალების გადასხმიდან 69 წლის თავს აღნიშნავენ. საფრანგეთის ტელევიზიას პუტინმა განუცხადა, რომ პოროშენკოს სისხლში ხელი ჯერ არ გაუსრია, რაც აძლევს აღმოსავლეთ უკრაინის ლიდერებთან დიალოგის უნიკალურ შესაძლებლობას. პუტინის და პოროშენკოს შესაძლო შეხვედრის ინიციატორი საფრანგეთის პრეზიდენტი ჰოლანდია. მას და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს კემერონს პრეზიდენტი პუტინი პარიზში ვიზიტისას შეხვდება. უკრაინის კრიზისის შემდეგ ეს იქნება დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერებთან ვლადიმირ პუტინის პირველი შეხვედრა. გასულ საღამოს დიდი შვიდეული სახელმწიფოთა ლიდერებმა ბრიუსელში გამოაქვეყნეს განცხადება, რომელშიც კიდევ ერთხელ დაგმეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის გაგრძელება. მათ რუსეთს მოუწოდეს აღიაროს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები საზღვრიდან, ჯარის გაყვანის პროცესი დაასრულოს და ძალადობის შესაწყვეტად სეპარატისტებზე ზეგავლენა გამოიყენოს. 3 პოლიციელი დაიღუპა და 2 დაიჭრა სროლის შედეგად კანადის ქალაქ მონკტონში. ადგილობრივი პოლიცია დანაშაულში ეჭვმიტანილ 24 წლის მამაკაცს ეძებს. სამძებრო ოპერაციის გამო ბლოკირებულია ქალაქის რამდენიმე უბანი, რომლის მოსახლეობას სამართალდამცავებმა სახლში დარჩენა ურჩიეს. კანადის ნიუ-ბრანსვიკის შტატის გუბერნატორმა დევიდ ადუარდმა განაცხადა, რომ მომხდარი შოკირებულია, რადგან მსგავსი ფაქტები ქვეყანაში თითქმის არ ხდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107-ზე გენდერული ამბები იწყება, ხუთშაბათობით გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული ამბები მხოლოდ ქალებს არ ეხებათ. ჩვენ ქალისა და მამაკაცის თანასწორუფლებიანობაზე ვსაუბრობთ. გენდერული ამბების, ისევე როგორც სხვა თქვენთვის საინტერესო და აქტუალური ამბების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ინტერნეტ საიტზე რადიო თავისუფლება G. დღევანდელი გენდერული ამბების თემა შესაძლებელია თუ არა ოჯახში ძალადობის პრევენცია, თავიდან აცილება. საზოგადოების უმეტესი ნაწილი უფლებადამცველები დარწმუნებულები არიან, რომ კი, ეს შესაძლებელია. ამისათვის საჭიროა, რომ ხელისუფლებამ უფრო ქმედით ღონისძიებები მიმართოს და კონკრეტული წინადადებებით ერთ კვირაზე მეტია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფემინისტთა დამოუკიდებელმა ჯგუფმაც მიმართა. ამ წინადადებათა შესრულების მოთხოვნით ინტერნეტში ხელმოწერების შეგროვებაც მიმდინარეობს და დღეს სწორედ მის შედეგებზე გვესაუბრება აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ბაია პატარაია. გადაცემის მეორე სტუმართან, ფსიქოლოგ თემო ქეშელაშვილთან კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ოჯახის წევრებმა თავიდან აიცილონ დაპირისპირება, მშვიდობიანად მოაგვარონ კონფლიქტი, ისე რომ სამართალდამცველების დახმარების გარეშე თითოეულის უფლება დაცული აღმოჩნდეს. მსმენელსაც შეუძლია გაგვიზიაროს პირდაპირ ეთერში თავისი აზრი, რამდენიმე წუთში დაგვირეკეთ ნომერზე 2988 327. ახლა კი მუსიკა.
Call me obsessed, call me insane. Something is creeping through my veins. Eyes cannot see what's underneath. I can't stop and you can't stop me. I'm gonna get the fire started. Impossible for you to breathe. The temperature's rising up, up so hot, 'cause I'm burning up. Confess, 1,000 degrees, bring out the beast inside of me. Don't be afraid, blow into the blaze. It's gonna melt your fears away. I'm gonna get the fire started. Impossible for you to breathe. The temperature's rising up, up so hot.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება დამოუკიდებელ ფემინისტთა ჯგუფის წევრი ბაია პატარაია. დიდი მადლობა ბაია მობრძანებისთვის. და ბაია, მოგვიყვება იმ ხელმოწერების შეგროვების შესახებ, რომელიც ინტერნეტში მიმდინარეობს. მოთხოვნით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქალთა ძალადობის, ოჯახში ძალადობის აღსაკვეთად უფრო ქმედითი ზომები გაატაროს. თუმცა მე ვიცი, რომ თქვენმა საორგანიზაციო ჯგუფმა აქციაც კი გამართა 27 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ და მე მინდა, რომ ჩვენ მენელსაც შევთავაზო, სწორედ იქ რა განცხადებები გაკეთდა, რომ ახლა მოვისმინოთ.
შესაძლოა მოვედი ჩვენ, იმიტომ რომ ძალიან გაზრდილია დანაშაული ქალების წინააღმდეგ, ძალადობა ქალების წინააღმდეგ და ამას სამწუხაროდ არ იმჩნევს არც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არც სხვა ვინმე ხელისუფლებიდან წარმომადგენელი და პირველი მოვალეობა რომ დაისაჯოს დამნაშავე არის სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. სამწუხაროდ მონაცემების აპირისპიროს გვიჩვენებს, გარდა იმისა რომ მოდის და შემოდის ზარები ხელხაზზე და ოჯახში ძალადობის შესახებ 5000-ზე მეტი განცხადება იყო მაგალითად 2013 წელს, რეაგირება აქედან იყო ძალიან დაბალი. პირველ რიგში კარგი იქნებოდა რომ შინაგან საქმეთა მინისტრს განცხადება გაეკეთებინა და დაეგმო ქალებზე ძალადობა და ესეთი მზარდი სტატისტიკა ძალადობისა. ამასთანავე ბუნებრივია პოლიციის ეფექტიანი მუშაობა ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით და ქალებზე ძალადობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უფრო ადეკვატური უნდა იყოს შეფასება ამ ფაქტების და არ უნდა ხდებოდეს ისე რომ ქალი რომელიც იძახებს პოლიციას მინდობილია ისევ საბოლოო ჯამში საკუთარ ასე ვთქვათ ბეც და საკუთარ თავს.
ჩემს ტრანსფერაზე ჩამოთვლილია ის ფაქტები, ქალთა მკვლელობის ფაქტები, რომლებიც ამჟამინდელმა თუ ყოფილმა ქმებმა მოკლეს ამ ბოლო სამი თვის განმავლობაში დაფიქსირდა. სამწუხაროდ 13 შემთხვევა ძალიან დიდი რიცხვია და ჩვენ მოვითხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან რომ მოახდინოს პრევენცია მსგავსი ფაქტების ოჯახში ძალადობის, რომ შემდეგ ეს ქალების სიძულამდე არ მივიდეს. ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა იმის აღნიშვნა, რომ სწორედ ქალები არ არიან სოლიდარული სხვა ქალების მიმართ და მსგავსი ფაქტების მიმართ.
ჩვენ განცხადებას უკვე მივცემთ პეტიციის სახეს, ერთი კვირის განმავლობაში შევაგროვებთ ხელმოწერებს და ერთი კვირის თავზე ისევ მოვალთ, ისე რომ ისინი უკვე გაფრთხილებულები იქნებიან და ეცოდინებათ, რომ ჩვენ დაბრუნდებით, ოღონდ სამუშაო საათებში შუა დღის მოვალთ და ისევ მოვითხოვთ ვინმესთან შეხვედრას და უკვე მოვიტანთ ხელმოწერებს, რომელიც იმაზე მეტი იქნება, ვიდრე აქციის მონაწილე.
დიახ, ჩვენ მოვისმინეთ აქციის მონაწილეების განცხადებები, რომელიც მათ გააკეთეს 27 მაისს. დღეს ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციის ბაია პატარაია ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება. რა გამოხმაურება მოჰყვა ან პეტიციამ რამდენი ხელმოწერა შეაგროვეთ, ბაია, რომ მოგვითხრათ?
მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან მიხარია საერთოდ ეს გადაცემა არსებობს და ამ თემატიკას ესე ფართოდ აშუქებთ. კარგი იქნება თუ სხვა მედია საშუალებებით მოგვაძავენ. რაც შეეხება ჩვენ აქციას და პეტიციას, როგორც უკვე აღნიშნეთ 27-ში ჩვენ ვიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პრობლემა გქონდა ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ესეთი მზარდია ქალებზე ძალადობა და მკვლელობებით გამოიხატება, არანაირი განცხადება გავრცელებული არ იყო. ჩვენ აქციას მოყვა განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, სადაც მათ შემოგთავაზეს თანამშრომლობა და უნდა ვთქვა, რომ კონკრეტული შეხვედრა ჩაინიშნა ხვალ 11 საათზე, მაშინ როცა ჩვენი მეორე აქცია 2:30-ზე ისევ იმართება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესასვლელთან და ეს აქცია იმართება შუა დღეს, იმიტომ რომ ამჯერად შევძლოთ ჩვენ განცხადების ჩაბარება. ამ განცხადებას პეტიციის სახე მივეცით, 2000-მდე ხელმოწერა აქვს ამ მდგომარეობისთვის პეტიცია, სადაც ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციები არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მისამართით გაკეთებული.
დიახ, საუბარი ის განცხადება მეც ასე ვთქვათ წავიკითხე და ვნახე, საუბარია იმაზე, რომ ტრენინგები ტარდება პოლიციის თანამშრომლებთან დაკავშირებით, რომ საკანონმდებლო ბაზა ფაქტობრივად მოწესრიგებულია მთლიანად, რომ არ მოხდეს ეს ყველაფერი. თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ 1 ივნისს მოხდა და ის სამწუხარო სტატისტიკა, რაზეც ამ დღეებში ხდება ყურადღების გამახვილება, სამწუხაროდ კიდევ ერთი ფაქტით შეივსო 1 ივნისს თბილისში კიდევ ერთი ქალი ემსხვერპლა ქმრის ძალადობას და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა ამასთან დაკავშირებით, უკვე დაკავებულია ეს პირი და მას სისხლის სამართლის კოდექსის 101 მუხლით განზრახ მკვლელობა ეს ბრალდება წაყენებული, რომელიც ისჯება თავისუფლების აღკვეთის ვადით 7-დან 15 წლამდე. თუმცა თქვენი რეკომენდაციები რას მოიცავს? აი ცოტა უფრო ცლად რო უთხრათ ჩვენ სმენელს, რომელსაც ასევე შეუძლია დაგვიკავშირდეს პირდაპირ ეთერში 2-998-327, მანამდე კი ბაია პატარაია მოგვიყვება, აი რა კონკრეტული წინადადებებია გასატარებელი.
უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია, რომ არსებული მექანიზმები, რაც უკვე არსებობს და კანონმდებლობა, სადაც ყველაფერი უკვე გაწერილია, რეალურად ამუშავდეს. ხო, მე გეტყვით კონკრეტულ შემთხვევებს. უამრავი ადამიანი, უამრავი ქალი მირეკავს, მწერს Facebook-ის საშუალებით, მე კითხება თუ რა უნდა მოიმოქმედოს და მათი ისტორიები ძალიან გავს ერთმანეთს. ისინი ამბობენ, რომ იძახებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ზოგი არც იძახებს, იმიტომ რომ აი არიციან ადამიანებმა, რეალურად ქალებმაც არიციან, რომ ასეთ შემთხვევებში, ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში,
პოლიცია უნდა გამოიძახონ. Ну, ზოგი ხდება, იძახებს პოლიციას და აი რასაკეთებს პოლიცია. Полиция მიდის, ну, ქელაპარაკება, რაღაცა ცდილობს, რომ მოაგვაროს პრობლემა, დააწყნაროს და მაქსიმუმ დააწერინოს ხელწერილი მოძალადეს. Და ამით მთავრდება ყველაფერი, მე პოლიციელი მიდის ოჯახიდან, ეს ხალი ისევ მოძალადის წინაშე რჩება და არც თუ ისე შეშინებულია ის მოძალადე. რეალურად ახლა ამის გაკეთებას ამ ხელწერილის დაწერას არაფერი არ სჭირდება, არანაირი საკანონმდებლო ბაზა. და ის რაც გვაქვს, იმას არავინ არ იყენებს. რა გვაქვს ახლა მოკლედ მინდა რომ ვთქვა. ჩვენ გვაქვს ადმინისტრაციული საქმის წარმოების კუთხით შემაკავებელი ორდერი, რომლის გამოწერაც შეუძლია პატრულს ადგილზე. შემდეგ ამას უკვე ძალაში შევა უკვე სასამართლო როდესაც გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაგრამ შემაკავებელი ორდერი იმას ნიშნავს, რომ მოძალადე გადის ოჯახიდან და მას გარკვეული ვადით საერთოდ გრძელება კომუნიკაციაში შესვლა. ეს ერთი ვარიანტი, ხო? გვაქვს მეორე, ორი წლის წინ მოვახდინეთ ოჯახში ძალდობის კრიმინალიზაცია, არსებობს 126 პრიმა მუხლი და თუ ეს შემადგენლობა საღაზე გვაქვს, შეიძლება კერად აუცილებელია დაიწყოს საგამოძიებო მოქმედებები. აქ აუცილებლად მინდა მაყურებელს მსმენელს ვუთხრა, რომ 126 პრიმა მუხლი ისე არის გაკეთებული, რომ პირველი ნაწილი შემადგენლობა თუ ასახეზე თავისუფლების აღკვეთა და ჯარიმა გათვალისწინებული არ არის. ეს გავაკეთეთ სპეციალურად იმისთვის, რომ ქალებს არ შეშინებოდათ, რომ ეგრევე ციხეში მოხვდება მისი მეუღლე, მიუხედავად იმისა, რომ ის
აქ უკაცრავად ბაიჭა გაჭირებით. მე რამდენადაც ვიცი, მოხდა ასევე დაკონკრეტება ოჯახის წევრების, იმიტომ რომ ძალადობა ოჯახში ეს მარტო სამწუხაროდ მეუღლისა და მეუღლებს შორის არ ხდება, ხო, იქ შვილებზია ასაკობრივიდან გამომდინარე.
ამ კონკრეტულ მეუღლებზეც ვრცელდება,
დიახ. და ამ კონკრეტულთან დაკავშირებით, ან თქვენი ძახით, რომ ეს ნუ შიში და იგივე იმის სურვილი, რომ მაინც ოდესღაც ზვირფასიანი, იმ დროსაც ზვირფასი ადამიანი არ მოხდეს ციხეში, შესაბამისად კანონი ითვალისწინებს ამას, კი, ესაა.
ითვალისწინებს. აი წარმოიდგინეთ, რომ მთლიანად ჩაუძლებელია ჩატარდება გამოძიება, ჩატარდება სასამართლო პროცესი, მოხდება ამ საქმის განხილვა. ეს თავისი შინაარსით არის პრევენციული მუხლი. როდესაც ამას მოძალადე ყველაფერს გაივლის, ხო, ნამდვილად დარწმუნდება იმაში, რომ ეს მისი პირადი ოჯახის საქმე არ არის. ეს არის საჯარო ინტერესი, რომ ქალი ნამდვილად არის დაცული ოჯახშიც და ოჯახის გარეთაც. და თუ განმეორდება უკვე მსგავსი შემთხვევა, შემდეგ უკვე მეორე ნაწილით მიდის, რომელიც ითვალისწინებს უკვე თავის უფლების აღკვეთას ერთ წლამდე. ეს მუხლი არის გაკეთებული ისე, რომ ქალს არ ეშინოდეს იმის, რომ მის მეუღლესთან ყოფილ მეუღლეს რაღაც სამუდამოდ, ასე ვთქვათ, გამოკეტავენ ციხეში და ნამდვილად ენანებოდეს აი ესეთი მკვეთრი რეაგირება, ხო? თუმცა იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე სერიოზული ფიზიკური დაზიანებები მოყვება ძალადობას, ბუნებრივია ოჯახში ძალადობის მუხლი არ მუშაობს და მუშაობს სხვა მუხლი, რომელიც ზოგადად კრძალავს.
უნდა ითქვას, რომ კიდევ ერთხელ დამატებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ სწორედ ცხელხაზზე დარეკონ 112-ის ცხელხაზზე და ასევე სწორედ საუბარი იყო იმაზე მოწოდებაც, რომ თუ გამოძახებული პოლიციის შემთხვევაში ადგილზე არ მოხდა სათანადო რეაგირება, ასევე ცხელი ხაზიც არის იქ მინიშნებული 126 გენერალური ინსპექციის, რომელსაც ასევე შეგიძლია ადამიანს თუ მიგაჩნია რომ ირღვევა შენი უფლებები, იქაც დარეკონ სამართალდამცველის.
რეალურად ეს საკითხი ჩვენ დიდი ხანია უკვე დავაყენეთ, იმიტომ რომ ვიძახებთ პატრულს, პატრული არ კეთილსინდისიერად არ მუშაობს. ამას ორი მიზეზი შეიძლება ქონდეს. ერთი ის, რომ ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან და ჩვენთან სამწუხაროდ ითვლება, რომ ოჯახში ძალადობა არის ოჯახის საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობა და დანაშაულია, და პოლიციელებიც ამ საზოგადოების წევრები არიან და ამ პირად დამოკიდებულებას ხანდახან საკუთარ ვალდებულებაზე მაღლა აყენებენ. და მეორე, მე ვიტყოდი, ძალიან სერიოზული პრობლემა ეს არის ის, რომ იმის შიშით, რომ არ გაიზარდოს ძალიან დანაშაულის სტატისტიკა, პოლიციელები ცდილობენ, რომ საქმე არ აღძრან, იმიტომ აღძრული საქმე უკვე სტატისტიკაა, მაშინ როცა დაწერილი ხელწერილი არაფერი არ არის.
Baie, mă mindest, orit, ai tkventon shekhet am statistikas Gushin, rodesats premier-ministri khteboda presis da mass-mediis tsarmadgenes, orit ikats iqo saubari am kriminogenul vitarebaze da premier-ministri zalien qmaqopili aris, rogorts mushaob shinagan sakmeta saministro da svatse shoris man ojakhuri zaladobats axsena garkveulzila da uqmaqopilo darcha rom khteba eseti tsin tsamutseva aramarto ojakhuri zaladobis faktebis daushetan danashaulebe შესახებ ზოგადად ესეთი ნუ დანაშაულებებთან დაკავშირებით მასმედიაში გაშუქება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება გუშინდელი და აი შემდეგ თქვენი შეფასება გვაინტერესებს აბსოლუტურად.
მე პირდაპირ გაოცებული ვარ. მე ძალიან მახსოვს ახლა ის პერიოდი როცა ჩემ მინისტრობის დროს კამპანია წამოიწოს გაიზარდა კრიმინალი და რაღაცები ხდება. ყველა ქვეყანაში ხდება კრიმინალი მეგობრებო. ის რომ საუბედუროთ ოჯახში რაღაც მოხდა ძალადობა და იქ რაღაც მოხდა და მეგობარო მოკლა თუ დაჭრა. ამის პრევენცია არის შეუძლებელი. მაგრამ ამის გაშუქება, ასე ვთქვათ, ამის ტირაჟირება რომ იმის დასამტკიცება თუ ქვეყანაში კრიმინალი გაიზარდა, იმაში რომ არის დიდი უსამართლობა. იმით რომ ამ ყველაფრით თქვენ ქმნით დაძაბულ ფონს. და მოსახლეობა იძაბება. ასეთორია რეალობა არის აბსოლუტურად განსხვავებული.
მოდიახ, აი იქვე გვირჩია მოუწოდა ჟურნალისტებს, რომ მისულიყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მეც მქონდა მცდელობა, მისულით არ მისულა ელექტრონულად, ასე ვთქვათ, გაუგზავნეთ ხოლმე და შეკითხები, რომ რეალურად კომენტარი მაინც გაკეთებულიყო ზოგადად იგივე ამ ფაქტებთან დაკავშირებით და კონკრეტულად აი ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, არ არის საჭირო ამაზე საუბარი და უშოთ ან იგივე წინ წამოწევა ძაბავთ ამით საზოგადოებას, როგორ ფიქრობთ?
პერიკით რასაბოთ ეს მედიის პირველი ვალდებულება, რომ იმსჯელობს ესეთ საკითხებზე. კრიმინალი არის საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და იმიტომ კი არის მნიშვნელოვანი, რომ ტელევიზორში ამაზე ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ეს პირადად მე მეხება. ეს კრიმინალი მე მეხება და 14 ქალი, რომელიც ბოლო 3 თვის განმავლობაში მოკლეს, როგორ ამაზე არ უნდა ისაუბროს ტელევიზიამ და მედიამ? ეს არის უსერიოზულესი სოციალური მოვლენის და პრობლემის უსასტიკესი გამოვლენა და ჩვენ ამაზე ეს კი პრემიები მოგვიწოდოს რომ თვალები დავხუჭოთ და თუ ამაზე ადრე არ ლაპარაკობდნენ ეს იყო პრობლემა და ესეთი რაღაცები ადრეც ხდებოდა თუმცა არ მიუხედავთ იმისა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ გასცემს აღარ გასცემს ცელს სტატისტიკას რეალურად მართლა გაიზარდა თუ არა კრიმინალური მდგომარეობა და ჩვენ ვართ კითხავების რეჟიმში აი ეს კონკრეტული кейსები გვიჩვენებს რომ სიტუაცია შეცვლილია უარესობისკენ და მოგცემს თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტატისტიკას და შეეცდება თუ არა ეს სტატისტიკა რაღაცნაირად მიჩქმალოს კვლელობებს ვერავინ ვერ დაფარავს და პირიქით ჩვენ ამაზე ხმა უნდა ავიმაღლოთ. ასევე აუცილებლად უნდა ვთქვა და არ შემიძლია რომ არ ვთქვა, პრევენცია შეუძლებელია რომ ამბობს. ეს არის აი როგორ გითხრათ რა, ან ეს არის სიცრუე, ან ეს არის პირდაპირ უვიცობა. იმიტომ რომ ეს ზუსტადაც ისეთი დანაშაულია, რომლის ძალიან ეფექტური პრევენცია შესაძლებელია, არსებობს ძალიან კარგი პრაქტიკები საზღვარგარეთ ქვეყნების და საქართველოსიც არსებობს ძალიან ბევრი კარგი პრაქტიკა. როდესაც კონკრეტული დანაშაულის მიმართ ტარდება ნულოვანი ტოლერანტობა, ხო აი მაგალითად ჩვენ გვქონდა სერიოზული პრობლემები ქალების მოტაცებაზე ცოლობის მიზნით, მაგრამ როდესაც სახელმწიფომ განაცხადა ღია და დაიწყო მკაცრი დასჯა, მომენტალურად შეწყდა ესეთი ტიპის დანაშაული.
ეს დარჩა მართლა წარსულში.
და დარჩა წარსულში. ეხლა სხვა შეურს ისე ვიმატა და სწორედ იმას უკავშირდება, რომ შერბილებულია და საპროცესოთი გამოდის შემდეგ ხალხი და გამოდის, რომ საპროცესოს იცის, რომ მოიტაცებს, იცის, რომ საპროცესოს გადაიხდის, პრაქტიკულად ყინდულობს იმ ქალს, რომელიც არ არის თანახმა ქორწინებაზე. და ამას აი ეს სახელმწიფო ესე ჩაულებრივად უყურებს და არსებობს და შესაძლებელია პრევენცია და იცით როგორ არის კვლელობის პრევენცია შესაძლებელი, რომ არავის უცბად ტვინი არ გადაეკეტება და არ კლავს ერთ დღეს სინამდვილეში. ოჯახში ძალადობა ეს ფენომენი არის დროში გაწერილი განმეორებითი და სისტემატური ხასიათის დანაშაული სხვა დანაშაულებისაგან განსხვავებით. ანუ ის მუდმივად ხდება და რაღაც ეტაპზე აღწევს პიკს და ჩვენ და პოლიცია ვრეაგირებთ მაშინ, როდესაც ის აღწევს პიკს და როდესაც უკვე მოკვდა ადამიანი. და მანამდე ნებისმიერ თითოეულ შემთხვევაში ჩაუკვირდით. წლების განმავლობაში იტანჯებოდა ეს ხალი და წლების განმავლობაში იდევნებოდა.
ეხლა საუბარია სწორედ იმაზე, რომ თვითონ მეზობლებიც გარშემო არ ამარტო სამოქალაქო სექტორი და უშეთიკივე არასამთავრობო სექტორი უნდა აქტიურობდეს, თითოეული ადამიანი უნდა მიიჩნევდეს, რომ ეს არ არის სწორედ ოჯახში მხოლოდ მათი ორი ადამიანის პრობლემა. ამხრივაც დავუშვათ თუ გეგმავთ რამე კამპანიას, იგივე რომ მოხდეს განმარტება, რომ აქ საუბარი არ არის დავუშვათ უბრალოდ ქვეყნიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს უფრო მამაკაცები ძალადობენ, ალბათ, თუმცა არის ქვეყნები, სადაც პირიქითაც ხდება. ზოგადად, როდესაც ხდება ადამიანზე ძალადობა, განსაკუთრებით ოჯახში, რომელიც პრინციპში ყველაზე დაცული ადგილი უნდა იყოს ადამიანისთვის და ესეც არის, აი თუ აპირებ დავუშვათ იგივე სხვა კამპანიის წამოწყებას, მესმის რომ პირველ რიგში დავუშვათ სამართალდამცველების მიმართულებით გესმით, მაგრამ იგივე ჩვენს მსმენელებს რას ეტყოდით, რას ურჩევდით?
რეალურად ეს პრობლემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შექმნილი ხომ არ არის, ხო? ოჯახში ძალადობა არის სოციალური პრობლემა, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს და მენტალობასთან არის კავშირი, ჩვენ მენტალობასთან, სადაც მოიაზრება, რომ ქალი, როგორც მეორე ხარისხოვანი სქესი, უნდა ემორჩილებოდეს კაცს, ანუ მეუღლეს და ყველაფერში უნდა უჯერებდეს და როდესაც რაღაცას აღარ უჯერებს, არ ითვალისწინებს მის აზრს, ხო? იწება უკვე ძალადობა. ჩვენ გვაქვს პათოლოგიური შემთხვევები, როდესაც ყველაფერსაც უჯერებს, მაგრამ მოძალადია და მაინც ძალადობს, იმიტომ რომ ეს გაზდის და იმიტომ რომ ამაზე პასუხს არავინ არ აგებინებს. ეს არის ჩვენი პრობლემა, საზოგადოების პრობლემა. ერთის მხრივ ბუნებრივია და მე იმიტომ მყავს ხელისუფლება და იმიტომ ჩემი გადასახადებით ვუხდი ხელფას, რომ მან რეაგირება მოახდინოს აღნიშნულ პრობლემაზე, მაგრამ მეორე მხრივ საზოგადოება პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნოს. ესე არ არის, ეს არ არის მარტო რომელიღაცა სახელმწიფო უწყების მოვალეობა. ჩვენი ყველასი მოვალეობა არის, რომ როდესაც ვხედავთ დანაშაულს, ნუ დავფარავთ მას, დავეხმაროთ მსხვერპლს, რომელიც შეიძლება ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მას უბრალოდ არ შეუძლია თვითონ გამოიძახოს პოლიცია. ჩვენ უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა, უნდა ჩავერიოთ და უნდა დავიცვათ ამ შემთხვევაში მსხვერპლი ადამიანი, რომელსაც ჩაგრავენ. და ეს უნდა გავიაზროთ ყველამ და მინდა მოვუწოდო ასევე ქალებს, რომლებიც არიან სამწუხარო ძალადობის მსხვერპლები, რომ თავს უშველონ. თქვენ უნდა უშველოთ თქვენ თავს, უნდა ამოიღოთ ხმა, უნდა დარეკოთ პოლიციაში და ითხოვოთ დახმარება, იმიტომ რომ შეიძლება მერე იყოს ძალიან გვიან.
ხო, არსებობს ცხელი ხაზიც, რომელიც დავუშვათ იყო განცხადებაზე, თქვენ
3903. ეს არის ოჯახში ძალადობის ცხელი ხაზი, უფასოა დარეკვა, შეგიძლია სატელეფონო, ასე ვთქვათ, მომსახურება მიიღოთ და ჯანდაცვის სამინისტროს ქვეშ ფუნქციონირებს, იქ სადაც არსებობს თავშესაფრები და ისეც უნდა იცოდეს მსმენელმა, რომ უკიდურეს შემთხვევაში ში, როდესაც ქალს უწევს ოჯახიდან, ასე ვთქვათ, გაქცევა, სახელმწიფოს აქვს უფასო თავშესაფრები და სწორედ აი ამის ცხელი ხაზი არის 3903.
ზეგები, თვითონ თუ არის შემდეგ უკვე რამე პროგრამები, რომელიც ეხმარება ამ ქალბატონებს იგივე სოციალური რეაბილიტაციის გავლას, ან იგივე საზოგადოების სრულფასოვანი წევრის წევრად რომ იგრძნოს და ჩართვა, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთ გენდერული ამბები არაერთხელ შეხები ამებს, სხვადასხვა ფორმები არსებობს და იგივე ეს შიში დაუძლეველი სოციალური გაჭირვება გარკვეულწილად ათმენინებს ადამიანს, რომ იყოს მისთვის არასასურველ მდგომარეობაში.
მსხვერპლი ქალების რეაბილიტაცია არის მნიშვნელოვანი და სერიოზული პრობლემა, მაგრამ ეს არის სხვა საკითხი. ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ეს თავშესაფრები და როდესაც ქალი თავშესაფარში მოხვდება, ნუ გათვალისწინებულია 3 თვე, გარკვეულ შემთხვევაში შესაძლებელია ამბადის გახანგრძლივებაც. ამ 3 თვის განმავლობაში ბუნებრივია მას მიეცემა სხვადასხვა სერვისები, მათ შორის სამედიცინო, სოციალური, რომელიც გულისხმობს იმაზე ზრუნვას, რომ რაღაცა უნარები განვითარდეს, დასაქმების საშუალება მიეცეს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან რთულია და სინამდვილეში ძალიან უჭირთ ასეთი პრობლემების მოგვარება, არ არსებობს ეფექტური მექანიზმი, ჩვენთან საერთოდ პრობლემა არის უმუშევრობა და ზოგადად სოციალური საკითხების სისტემა ისე არის აგებული, რომ არ არის მეგობრული, ასე ვთქვათ, ასეთი მოწყვლადი ადამიანების მიმართ. ეს არის ესეთი მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ კიდე უფრო მეორე ეტაპზე მყოფი თემა და უკავშირდება იმას, რომ ქალები ეკონომიკურად არ არიან დამოუკიდებლები და არც ოჯახები არ ოქმნიან იმას. ჩვენ ვიცით, რომ იგივე მაგალითად საკუთრება
განსაკუთრებით უძრავი ქონება გადადის მხოლოდ ბიჭებზე, ბიჭებზე და განსხვავებას ვაკეთებ საკუთარ შვილებში და გოგონებს ან უზრუნველყოთ საცხოვრებლით და ასევე ვიცით ის მეორე სერიოზული ეკონომიკური პრობლემა, რომ ქალის და კაცის ანაცხოვრება თანაბარი არ არის საქართველოს.
გენდერული ამბები ამას არაერთხელ შეეხება კიდე, ეს საუბრის თემა იყო. ჩვენთან სტუდიაში გახდათ სტუმარი უფლებადამცველი ბაია პატარაია. ახლა კი ძალიან მალე დაიწყება ახალი ამბები. ეთერშია რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოიქნება იმის გარანტი, რომ არჩევნები თავისუფალ ჯანსაღ გარემოში ჩატარდება და მარნეულ საყოლება ხალხის მიერ არჩეული წინამძღოლი ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მარნეულის მოსახლეობასთან დღევანდელი შეხვედრისას განაცხადა. ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით, მარნეულში გამგებლობის მათ კანდიდატზე ზეწოლა ხდება, რის გამოც პარტიამ უწყებათ შორის კომისიას მიმართა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის ოფიცრის პატა ქარდავას გაუჩინარებისა და მკვლელობის საქმეზე სამართალდამცავმა ბრალდებულაცნეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა. აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსის შესახებ საქართველოს მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს დღეს კენჭს უყრიან გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი გამბამ ბაშარასაც სირიის პრეზიდენტად ხელახლა არჩევა მიულოცა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მზადარის უკრაინის არჩეულ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შეხვდეს საფრანგეთში, სადაც მიწვეულნი არიან მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ნორმანდიაში მოკავშირეთა ძალების გადასხმიდან 62 წლის თავის აღსანიშნავად. ბრიუსელში გრძელდება დიდი შვიდეულის სახელმწიფოთა ლიდერების შეხვედრა, რომელზეც დღეს განიხილება ეკონომიკის, ენერგეტიკული უსაფრთხოების და კლიმატის შეცვლის პრობლემები.
Ашвицата 4.
ყველას გლობს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს მას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებზე. CESCO, გამოხატე შენი. თქვენ უსმენთ რეკლამას Ашвицата 4-ზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გენდერული ამბები, სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობ, ხმის რეჟისორი გახლავთ კოჩალეჟავა. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ოჯახში ძალადობის თავიდან აცილება. პირველ ნაწილში გადაცემის ვისაუბრეთ იმაზე, როგორ უნდა რეაგირებდეს პოლიცია, სამართალდამცველები ამ მიმართულებით, რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება და ახლა კი რამდენიმე წუთში ჩვენ ვაპირებთ სტუდიაში დავპატიჟოთ ფსიქოლოგი თემო ქეშელაშვილი, რომელიც დაგვეხმარება რამდენად შესაძლებელია უფლებადამცველი, ასე ვთქვათ, სამართალდამცველების გარეშეც საწყის ეტაპზე კონფლიქტის მოგვარება და რამდენად დანერგილია თუნდაც ოჯახის ფსიქოლოგის პრაქტიკა საქართველოში. თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა. You wanted anyone but me. Said you'd never come back, but here you are again. 'Cause we belong together, yeah. We'll ever unite here somehow, yeah. You got a piece of me.
but I can't let you go.
Лапарекопс радио თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბებით უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი თემო ქეშელაშვილი. Დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში იმაზე, რომ სამწუხაროდ ძალიან გახშირდა ძალადობის ფაქტები ოჯახში, როდესაც ხდება უკვე ტრაგიკული, დრამატული, ასე ვთქვათ, დასასრული აქვს და ასევე გაჩნდა მეორე და საუბარი იყო აქტიური, რომ დავუშვათ პოლიცია როგორ რეაგირებს ამაზე, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ. თუმცა ასევე ჩნდება შეკითხვა, ხო, იმიტომ რომ ყველა აღნიშნავს უფლებადამცველი, რომ ეს ძალადობა ოჯახში ან კივე კონფლიქტი, რომელიც შემდეგ, ну, ძალიან სავალალოდ მთავრდება ხოლმე, არ არის თავიდანვე ესე არიწება, ხო, აქ ოჯახური წყვილი რაღაცა ეტაპების გავლის გადის რაღაცა ეტაპებს. დაუშვათ, იგი ჩვენთან აი რამდენად დანერგილია ეს ოჯახის ფსიქოლოგი, თუ შეიძლება რომ აი სწორედ ფსიქოლოგის დახმარებით წყვილმა მოახერხოს კონფლიქტიდან გამოსავლის ძებნა, იმიტომ რომ ესე იგი, როდესაც გააყრა რომლის რიცხვის ასევე განქორწინება მშვიდობიანი ას თუ დასრულდა, ეს უკვე ისეთი ცივილიზებული ფორმაა საქართველოში და უკვე სასიხარულო ამბად აღიქმება იმ ძალადობის ფონზე, ის მომსწრენიც ამ ბოლო პერიოდში საქართველოში მთელი საზოგადოება არის. ამიტომ მე სანამ ვიდე გადავიდოდით ამაზე, ვისაუბრებდით ხო ოჯახის ფსიქოლოგის როლზე და დანიშნულებაზე, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაზე საქართველოში, მე მინდა ერთად მოვისმინოთ ჩემი კოლეგა მიხა ლეგიკოვი დაინტერესდა ქუჩაში გამდელებს გამოკითხა აზრი, თუ რამდენად აი რა მიზეზებს ხედავენ ისინი, როდესაც ხდება განქორწინება ოჯახური წყვილის. ჩვენ შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ.
მე ვფიქრობ, რომ ხშირია ოჯახები, რომლებიც ინგრევა ნაადრევასახში შექმნილი ოჯახები. ამ დროს მთავარი გადამწყვეტი არის ოჯახს ქმნიან იმასახში, როცა ჩამოყალიბებულები არ არიან, არ არიან როგორც პიროვნებები, წარმოდგენილები და ამიტომ შემდეგ როცა იზრდებიან, უჭირთ ერთად ცხოვრება. მაგრამ არის ისეთი ოჯახები, რომლებსაც არსებობს ეს მატერიალური გაჭირება, რომელსაც ვერ უძლებენ. ასევე ხშირია ისეთი ოჯახები, როცა არის ფიზიკური დაპირისპირება და ძალადობა ასეთი რამის ატანა მიუღებელია ჩვენთვის, ასეთი ოჯახები კიდე დაინგრეს. მაგრამ უფრო ხშირია ნაადრევასახში შექმნილი ოჯახების დანახვა.
უფრო ალბათ დაუფიქრებლობა. ცოტახნის მაცნობობა, ასე ვთქვათ. და ზოგს რაღაც ცოტა რაღაც სხვა მიზნით მოყავს და მერე ხდება, რომ თურმე ცოტა ალბათ არ ყოფილი ამისთვის საჩირო და რაღაც მეგონი კიდე არის ეს პრობლემა ჩვენ.
როდესაც არ გაქვს საკუთარი სამსახური, არ გაქვს საკუთარი თანხა, ფული, შესაბამისად რთულია ოჯახის შენარჩუნება, რჩნება ესეთი ყოველდღიური პრობლემები, რაც მოქმედებს ალბათ ოჯახის სიმტკიცეზე. მაგრამ ამის გარდა ძალიან ბევრი ნიუანსია, რაც მოქმედებს და ძალიან ინდივიდუალური საერთოდ ეს საკითხი, ესე ვერ განაზოგადებ ჩემი აზრით.
ყველაფრის თავი და თავი არის ფინანსური პრობლემები. ნაადრევად ფორცის არავის არ მნიშვნელობა რა აქვს, თუ ადამიანს ერთმანეთი უყვართ, ის ნაადრევად აკონტროლებს, ეს არ არის ის გარანტია, რომ ოჯახი ამისულად დაინგრება. მეგონი ბინა ყველაზე თავი და თავი არის ფინანსური პრობლემები და სახელმწიფოში ეს პოლიტიკური მდგომარეობა.
ოჯახ ადრევად მომზადებელი არიან ეს წყვილები. ანუ ხშირ შემთხვევაში ხდება ძალდატანებით, მაგალითად ქართული ტრადიცია, მოტაცება. ან ნაადრევი ქორწინებაც უწყობს ამას ხელს. ან ხშირ შემთხვევაში არის ისე, რომ კაცის მხრიდან გამოვლენილი ძალადობაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რადგანაც კაცი სურს, რომ იყოს დომინანტი, აჩვენოს თავის ძალაუფლება და ამიტომ ესეც გარკვეულწილად როლს თამაშობს ამაში.
ერთიახ ბრუნდებით ეთერში გენდერული ამბებია. სტუდიაში ყავს ფსიქოლოგის ტომრად თემო ქეშელაშვილი. ჩვენ მოვისმინეთ, რას ფიქრობს საზოგადოების ნაწილი, თუ რა მიზეზებით ხდება განქორწინება და აქ ერთ-ერთი მიზეზი იყო ოჯახში ძალადობაც, თუმცა ეს ყველაფერი ესე ერთბაშად არ იწყება, ხო? თქვენ როგორც სპეციალისტი რა შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით თქვენ ესეთი რა იყო თქვენთვის ახალი ან ნაცნობი აი ამ შეხედულებებში?
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვეცდები რომ ჩემი შეფასებები იყოს ფაქტებით და კვლევებით განმტკიცებული. პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ არაფერი ესეთი სურპრიზული არ მოგისმენია, რომ ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ განვითარებადი ქვეყანა, საზოგადოება დგას ძირითადად ესეთი გადარჩენაზე, გადარჩენასთან დაკავშირებული პრობლემების წინაშე. შესაბამისად, მათი ინტერპრეტაციის ან პრობლემის ახსნის მექანიზმი ძირითადად გამოიკვეთა თქვენს გამოკითხვაში, წინსაც უამრავ კვლევაში, სოციალურ კვლევებში იგივე შედეგები ფაქტიურად მეტნაკლებად გამოხატული იყო. გამონაკლისი, როგორც იყო დაუშვათ ცოტა ესეთი დისპოზიციონისტური ახსნა, რომ პიროვნების ტიპს მნიშვნელობა აქვს, ასევე ასაკზე მითითება, ანუ ეს ფაქტორებიც ცხადია გამოიკვეთა, მაგრამ ძირითადად იყო ის პრობლემა, რაც მოქალაქეებს ზოგადად აწუხებს, რაც ნაწილობრივ წარმოადგენს სიმართლის ნაწილს, არა უნიშნელოს.
იქე თუ გაჭირვება, ხო, თუ მოსიყვარული ოჯახთან იდეალური ვარიანტი რო ავიღოთ, ხო, ძალიან ბევრს შევწრები ვარ ჩვენს გარშემო, რომ უყვარს ყოველს ერთმანეთი რაღაც დადიან ხელ ჩაკიდებულები რამე და ნუ მე ასე ვთქვათ, უკეთეს შემთხვევაში მშვიდად ეყრებიან, ნუ უარეს შემთხვევაში რაღაცა ესეთი სკანდალების ფონზე. ოჯახის ფსიქოლოგი აი ამ დროს იგივე არსებობს ესეთი მედიატორი, ხო, ცდება რამდენად ცუცი, რამდენ საქართველოში ამდენ აპრობირებულია ეს პრაქტიკა, როდესაც ეხმარება ოჯახურ წყვილს კონფლიქტის უთანხმობის გადალახვას?
ხო, მედიაცია საერთოდ ესეთი ძალიან ძლიერი რგოლია ამ პროცესში, ცხადია, და საქართველო ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ გამოირჩევა, ანუ ამ ხრი პრობლემებია. ძალიან ძნელია თუ დაუშვათ წყვილებმა მოძებნონ უცბად პირი, რომელიც მედიატორის როლს ითამაშებს, გარკვეულ ასე ვთქვათ პოზიტივ კონსტრუქციულ წვლილს შეიტანს ურთიერთობებში, ან შეიძლება გაარკვევინოს მათ, რომ მათი
თემო ესეთი როლი დაუშვათ გააჩნია აღმსარებლობიდან, ნუ იქ გარკვეულად მოძღვარი ეკლესია, იქან დედა, მამა, ძმა იქეს, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ სწორედ კვალიფიციურ ესეთ კონსულტაციებზე, ხო? ისედაც აი დაუშვათ ესეთ შეძლებულ სოციალურ ფენაში საქართველოში რამდენს მიღებულია თუნდაც ეს ოჯახის ფსიქოლოგი, თუ ქსენი, თუ გაქვთ პრაქტიკა ესეთი?
ცხადია, კი არის, მაგრამ ეს არ არის ხშირი. როგორც იცით, ზოგადად ფსიქოლოგიას და ფსიქოლოგიურ სერვისებს უამრავი კონკურენტი ყავს ჩვენს გარემოში. ნუ ერთ-ერთი ძალიან ესეთი ფსიქოლოგი, ვინც იყო იხუმრა კიდეც, რომ იმდენად კომუნიკაბელური ერია, რა საჭიროა ფსიქოთერაპია. თუმცა ეს ცნობილი სიტყვებია, თუმცა ცხადია, რომ თლათ ესე არ არის საქმე, იმიტომ რომ კვალიფიცირებული ჩარევა, როგორც არის დაუშვათ ოჯახის თერაპევტი, შეიძლება სხვა ასე ვთქვათ დისციპლინების წარმომადგენლების ჩაერიონ საქმეში, აღმოჩნდეს ძალიან შემამსუბუქებელი, მათ შორის თქვენაც ახსენეთ დაუშვათ სახელმწიფო ინსტიტუციების წარმომადგენლებმა, შეიძლება თუ ისინი კარგად მომზადებულები არიან პირველად ჩარევას, ვინც აწარმოებს დაუშვათ ან კანონის დაცვას, მათი მოპყრობაც იყოს ისეთი შესაძლებელი და შემდეგ გარკვეული პრევენციული ფაზები გაიარონ წყვილებმა, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს კონსტრუქციული მათი ურთიერთობისთვის და არა დესტრუქციული დაუშვათ.
ჩვენს მსმენელსაც შეუძლია დაგვიკავშირდეს პირდაპირ ეთერში და უსვა შეკითხვა ფსიქოლოგს. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2988327 და რამდენად მიგაჩნიათ ოჯახის ფსიქოლოგის აუცილებლობა ოჯახური დავების გადაწყვეტაში, თუნდაც კონფლიქტის, როდესაც ხასიათის გამოვლენა საჭირო, ხო, იქ სხვანაირად შეცნობა დავშოთ. ზოგიერთად აი საშუალო სტატისტიკურ წყვილს დავშოთ, რა პრობლემები აწყდება თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თქვენ დაკვირვებით დავშოთ, ან რაზეა საჭირო გაამახვილოს ყურადღება, რომ ეს ყველაფერი შემდეგ არ გადაიზარდოს გაცილებით უფრო რთულ ფორმებში?
უამრავი პრობლემა შეიძლება ცხადია გააჩნდეს ახალშექმნილ ოჯახს ან ზოგადად ოჯახს. ცხადია ეს ესეთი ინდივიდუალური კერძო შემთხვევის ესე ვთქვათ პრეროგატივა უფრო აქვს თუ ესე ავიღებთ, მაგრამ ცხადი არის, რომ არ გამოიკეთება რიგი ფაქტორები, რიგი ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც წარმოადგენენ ძირითად განსაზღვრელებს, ძირითად ფაქტორებს, რომელიც ხელს უშლის ან უწყობს დაუშვათ ოჯახის თვითონ ოჯახური პროცესის მიმდინარეობას. ერთ-ერთი ასეთი რაც ახსენეს შეიძლება იყოს ეკონომიკური ფაქტორიც, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ახსენოთ სხვადასხვა მეცნიერების წვლილი ამ ფენომენის ანალიზში. მაგალითად ბანდურას სოციალური დასწავლის თეორია, რომელიც 1977 წელს ასე ვთქვათ კარგად ფორმირებული იყო, ასახელებს ქცევის მოდელირებას. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები, რომლებიც ბავშვობაში დაესწრენან, იყვნენ მსხვერპლიანი, იყვნენ თანამონაწილე ძალადობრივი სცენების ოჯახში, ალბათობა იმის, რომ მათ გაიმეორონ ცხოვრებაში ასეთი მოქმედება არის გაცილებით მაღალი. ანუ ხდება ერთგვარი ქცევების, მშობლის მიერ განხორციელებული ქცევის ან უფროსების მიერ განხორციელებული ქცევების მოდელირება, შემდეგ ამისი განდევნა ცნობიერებიდან, დროში გადავადება და შემდეგ განხორციელება, როცა იდენტიფიკაციის ფაზაში.
თუმცა ეს არ არის ესეთი მტკიცებით ფორმაში, ხო? ამიტომ ეს რაღაც შეძახილმა ხე გაახმოვანო ხშირად, მესმის რომ ძალიან ბევრი დაკვირვებები და ისინი, მაგრამ ანუ დაუშვათ იგივე თუ ნორმალურად განვითარებ შემდეგ ექნება ადამიანს იგივე ნორმალური განვითარების პირობები, არ ბუნებრივია რომ შეიძლება დაუშვათ იგივე ის ცუდი გამოცდილება რაც მას ბავშვობაში ჰქონდა, ნუ ამ ყოფის დაძლევა. Ну, ალბათ ახაც აი ფსიქოლოგის
ძირითადად ამ შემთხვევაში მიდგომები ამ ფენომენის მიმართ იყოფა ორ ძირითად კატეგორიად: სიტუაციონისტურად, დისპოზიციონისტურად. ხა ბანდურას შემთხვევაში არის, რომ რაც ახსენეთ, არის უფრო დისპოზიციონისტური თეორია, რომელიც მოდელირების თეორიით სახელით არის ცნობილი, თუმცა არის ისეთ თეორიები, რომლებიც მიუთითებენ გენეტიკურ ფაქტორებზე, მაგალითად ბიოლოგიურ ფაქტორებზე, როგორც შეიძლება რომ გააჩნდეს წყვილს გარკვეული ისე თქვა სოციალური და ოჯახური პირობების შემთხვევაში გამოვლინდეს. ასევე ხშირად ლაპარაკობენ ტრავმულ ფაქტორებზე, თუ ადამიანი დაუშვათ ტრავმირებულია, შეიძლება ძალიან ძლიერი კონდეს მას ზოგადად ციბრაზის და რისხვის ემოციური ფუნქცია, რაც იყოს ძლიერი ფაქტორი იმისათვის, რომ ოჯახში ძალადობა განხორციელდეს.
მე მაინტერესებდა ზოგადად დაუშვათ როგორ ხდება ხოლმე მუშაობა ჩვენთან, ახლა ესეთი პრაქტიკა რამდენადაც ვიცი არ არის და როგორც არც არა სამთავრობო ორგანიზაციების სექტორი ესეთი ოჯახურ ფსიქოლოგს ნაკლებად მიმართავენ და ეს სერვისი არ არის, თუმცა სამწუხაროდ ძირითადად უფრო რეაგირება ხდება როგორც უფლებადამცველის ახსნა უკვე შემდგარ ფაქტთან დაკავშირებით და მე დიახ პოსტფაქტომ, აი მანამდე რომ მოხდეს დაუშვათ თქვენ როგორ ფიქრობთ რა არის საჭირო ან იგივე თქვენი პროფესიის ადამიანები ხომ არ უნდა აქტიურდნენ უფრო ისაუბრონ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ან იგი როგორ ხდება დასავლეთში ცივილიზებულ სამყაროში საერთოდ? Ну
იცით რა არის, პირველ რიგში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ახსენოთ თვითონ სოციალური ზოგადად აზროვნების და ცნებითი სოციალური ცნებითი აპარატი შეიძლება ასე ვთქვათ, რა კონტექსტში უყურებს პრობლემას სოციუმი. იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში არ ხდება პრობლემის სწორი აღქმა, მაგალითად ზოგიერთი ქალბატონი ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი კვლევის მიხედვით, რომელიც საქართველოს ჩატარდა, საკუთარ თავს თუ არ ხდები ასეთი პროცენტი იყოს 17, საკუთარ თავს მიიჩნევდა ღირსად იმ ძალადობის, რომელიც მათზე განხორციელდა. ეს კვლევის შედეგი ძალიან მიანიშნებს თითქმის 20%-ია ფაქტიურად მთლიანი რეპრეზენტაბელურობის, მიანიშნებს ძალიან მნიშვნელოვან დეტალზე, რომ ფაქტიურად როგორ ვთქვა, ჩვენ სოციალურ ცნობიერებაში მიღებული, ანუ ის დავუშვათ ფემინისტური აზროვნების, ის რომ ფემინისტური აზროვნება ეხა იკიდებს ფეხს საქართველოში და ის რომ ქალის უფლებები მხოლოდ არც დიდი ხანია რაც წარმოიწია საქართველოში, ნიშნავს რომ პრინციპში ქალების ფსიქოლოგია არის რაღაც შემგუებლური ამ პრობლემის მიმართ და არ ხდება პრობლემის იდენტიფიკაცია როგორც პრობლემის. ესეც შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ცხადია რომ თქვენ შეკითხვა რაშიც მდგომარეობდა, აი ასეთი ესეთი აზროვნების, ასე ვთქვათ,
სტერეოტიპების დამკვიდრება დაუშვათ იგივე, ხო, რასაც უცხოთ თანდათანობით საინფორმაციო
სტერეოტიპების სტერეოტიპების ხრევას გულისხმობს ხადია და ნუ იგულისხმება ის, რომ სოციუმის ინფორმირებულობის ხარისხი და დონე უნდა გაიზარდოს. არის ერთეული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებენ, მაგრამ ხადი არის, რომ სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში უკეთესი იქნება, რომ გაცილებით მეტი იყოს. ესეთი რაღაცა სეზონურად ხდება ხოლმე რეკლამები, რომ დარეკეთ ამ და ამ ნომერზე, თუ თქვენ ოჯახში ხდება ძალადობა და ასე შემდეგ. თუმცა როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ეს არ არის საკმარისი, რასაც აჩვენებს სტატისტიკა, რომელიც შემიძლია წარმოვიდგინოთ, რომელიც თვითონ გასაკვირთა სამინისტროს ვებგვერდზე მოიპოვება. Ну, მაგალითისთვის, როალოთ თბილისი და აჭარა აღმოჩნდა ყველაზე უფრო ისეთი რეგიონები, რომელშიც ხშირად ხდება.
აჰა, ეს საინტერესოა, თემო, რომელი წლის სტატისტიკა
და თუ იმიტომ 2007 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით.
აჰა, საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი იძახდა იმას, რომ რაღაც ზუსტი ინფორმაციები არ არის თითქოს ამასთან დაკავშირებით.
შეიძლება ვიდაოთ და ჩავეძიოთ ამ შედეგებს ამაზე 2007.
ხო, არა, მაგრამ ტენდენცია ანუ გასაგებია ესეთი.
თუმცა ფაქტი არის, რომ აქ აი გამოვლენილი შედეგები მეტნაკლებ რაციონალობას ეფუძნება.
კი, ბუნებრივია, ეს ხდება კიდევაც გარშემო. და თემო, მე მაინტერესებდა სწორედ თავიდან როგორ ხდება, როგორ შეიძლება მიხვდეს ადამიანი, ხო, იგი ოჯახური წყვილი, რომ აი უკვე საჭიროა სწორედ ამ მედიატორის, იგი ოჯახის ფსიქოლოგის დახმარება, იგივე რომ დაიწყოს მოძიება. აი პირველი საგანგაშო ესეთი ნიშნები, მე მესმის, რომ ყველა ადამიანი, ყველა ოჯახის ცოცხალი ორგანიზმია და ინდივიდუალური, თუმცა რაღაც თეორიები ხომ არის მეცნიერული, იგივე დაკვირვებები არა სწორედ. აი თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება, დაუშვათ, როდის უნდა დადარაჩდეს ოჯახური წყვილი, რომელიც დაინტერესებულია, რომ კიდე ოჯახი ქონდეს და შეინარჩუნოს?
Ну, ამ შემთხვევაში ალბათ მე უნდა ვისაუბრო როგორც ფსიქოლოგმა, იმიტომ რომ ხაზი იმიტომ გავუსვი, რომ ცხადია, რომ გაუგებრობა და უთანხმოება შეიძლება ნებისმიერ დონეზე მოხდეს, არ მარტო ოჯახის დონეზე, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის დაუშვათ დამოკიდებულება პრობლემისადმი როგორია. დაუშვათ, შეიძლება კონფლიქტი გამოიხატებოდეს აზრების დონეზე, შეიძლება გამოიხატებოდეს ემოციების დონეზე, ну ქართულად გრძნობების დონეზე, შეიძლება იყოს რაღაცა შეუთანხმებლობა, მაგრამ როდესაც ეს გადადის უკვე ფიზიკურ მოქმედებებში, როგორიც არის დაუშვათ აგრესიული ქცევა, მაშინ ცხადი არის და თუნდაც ემოციის დონეზეც, ეს სამი დონე წარმოადგენს ფაქტიურად, როგორ გითხრათ, ერთგვარ სიმპტომებს, პატარ-პატარ სიმპტომებს, რომელიც ექვემდებარება მოდიფიკაციას, ცხადია, ექვემდებარება რეაბილიტაციას, და ის, რომ ზოგადად ფსიქოლოგიური განათლების ხარისხი საქართველოში გულისხმობს ზოგადად, ანუ საზოგადოების ცნობიერებას აზროვნებენ თუ არა ისინი ფსიქოლოგიური კრიტერიუმით, ძალიან არ დამაკმაყოფილებელია, მსუბუქად რომ ვთქვათ, ამდენად ინდივიდებს არ ეძლევათ საშუალება, რომ თავიანთ პერსონალურ და ასევე დაუშვათ ოჯახურ პრობლემებს ფსიქოლოგიური აზროვნების წრილში დაუწყონ დაკვირვება და ანალიზი. Ну, ამისათვის ახლა მარტივი მაგალითი იქნება, შეიძლება რომ ორმა ადამიანმა იკამათოს სრულად აზროვნების დონეზე და მათ ან მიაღწიონ კონსენსუს, ან დაასკვნა, რომ მათი შეხედულებები არ შეიძლება კონფლიქტი დარჩეთ და აქედან გამომდინარე რაღაცა გადაწყვეტილება მიიღონ. დაუშვათ რა.
ნებისმიერ შემთხვევაში საჭირო შეიძლება იყოს დიალოგი, ხო, საუბარი.
შეიძლება იყოს ემოციები, რომლებიც თუ ეს პერმანენტულია, განმეორებადია, გადადის დაუშვათ ყვირილში, სიბრაზეში, ცხადი არის, რომ აი ამ დონეზე უკვე უნდა მათ მიმართონ, თუ მას აქვს საკმარისად შემაწუხებელი და რეგულარული ხასიათი და რომელიც დამანგრევლად მოქმედებს ერთ-ერთზე ან ორივეზე ან ურთიერთობაზე, თუნდაც მიმართონ სპეციალისტ, გაარკვიონ, უფრო მეტი ასე ვთქვათ შეგნებულობა გამოიჩინონ პროცესში და არ მიცენ ასე ვთქვათ საკუთარ ბიოლოგიურ ფაქტორებს იმის საშუალება, რომ ეს კონფლიქტი გადაიზარდოს დაუშვათ ფიზიკურ დონეზე კონფლიქტში.
ჩვენ სვენელსაც შეუძლია რომ დაგვირეკოს 2988 უკაცრავად 327. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ როგორ შეიძლება საწყის ეტაპზე მოხდეს კონფლიქტის თავიდან არიდება და რამდენიმე წუთში ამ თემით ჩვენ დავბრუნდებით.
რეკლამა აშვიცა დაუწესე.
ყველა ბლოკს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მიწეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს მას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებზე. CESCO, გამოხატე შენი.
უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინოარხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
ეთერშია გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ სწორედ ოჯახის ფსიქოლოგის როლზე, იგივე სტუმარი გახლავთ თემო ქეშელაშვილი და სწორედ ჩვენ გადაცემა უკვე დასასრულისკენ მიდის. ესეთი რეზიუმირება, თქვენი დაკვირვება როგორც სპეციალისტის, იგივე ისეთ როგორც მომენტი, არის რაღაცა სტერეოტიპები, რაც თქვენ აღნიშნეთ საუბარი, რომ იქ არის რაღაცა შიშები, თუნდაც ზოგს ეშინია სიტყვა ფემინისტი, ზოგს გენდერი აბნ ნერსა ფიქრობს, რომ გენდერი მხოლოდ ქალის უფლებებს შეეხება და სწორედ იგივე ოჯახში უფროსი და თუ ესეთი ტრავიალური ესეთი საპროტესტო ფრაზა, რომელსაც ხშირად მე გესმის უკვე, რომ ქალი ვიცი კუხნაში და ესეთი ისინი. აი თქვენ რა სიტყვით დავუშვათ იგივე, რა როგორ შეიძლება ამ ყოველთვის ისე მართლა, რომ მართლა არ მივიდეს ადამიანი და ოჯახური წყვილი ძალადობამდე და მოხდეს მშვიდობიანად, ასე ვთქვათ, პრობლემების მოგვარება.
ცხადი არის, რომ ნაწილობრივ ალბათ უპასუხეთ უკვე ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში ამ კითხვას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინფორმირებულობის დონეზე ყურადღების გამახვილება და იმაზე, რომ ფსიქოლოგიური სერვისისადმი მიმართვა არის აბსოლუტურად ბუნებრივი და კონსტრუქციული და ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, პროცესი, რომელიც ნებისმიერ ადამიანმა შეიძლება ნებისმიერ ცხოვრების ნებისმიერ ფაზაში და პრობლემაში მიმართოს. ეს ხშირად გადაბარებულია ხოლმე სხვა ინსტიტუციებზე, შეიძლება იყოს რელიგიური ინსტიტუციები ან რაიმე სხვა ტიპის პირდაპირ სამართალდამცავი ორგანოები და ასე შემდეგ, რაც ხადი არის, რომ ალბათობა იმის, რომ მათ კონსტრუქციული როლი შეასრულონ, არ არის მაღალი. თუმცა მე მინდა ყურადღება, რადგან გენდერი ვახსენეთ, მინდა რომ ყურადღება გამომახვილო ამ ფაქტორზეც, რომ ცხადია, რომ გენდერი ზოგადად საკმაოდ ისეთი აქტუალური ცნებაა საქართველოში, მიუხედავად ისა, რომ საზოგადოება არ იცნობს და არ არის ისეთი საკმარისად პოპულარული. ძალიან მნიშვნელოვანია ვახსენოთ აი ესეთი ავტორი, როგორც იყო ენგელი, რომელმაც ბიოფსიქოსოციალურ ინტერპრეტაციაზე გამომახვილა ყურადღება, რომ ეს პრობლემები, რომლებიც ეხება და უშვათ ოჯახურ ძალადობას, აი ამ სამ დონეზე შეიძლება იყოს გაშლილი, ან რაც თქვენს გამოკითხვაშიც გამოჩნდა, შეიძლება სოციოგენური იყოს პრობლემა, წარმოშობილი იყოს ინდივიდის სოციუმთან ურთიერთქმედების პრობლემინა, რომელიც მეორე ოჯახშია შემოჭრილი, შეიძლება იყოს ესე ბიოლოგიური გენეტიკური ფაქტორები და შეიძლება იყოს ცხადია ფსიქოლოგიური ფაქტორებიც, როგორც არის თვითონ პიროვნების ხასიათიც და აი ეს ბანდურას თვლილი, რაც არის დაუშვათ ფსიქოლოგიაში, რომ იყოს აზრის შედეგად მოდელირებული ქცევა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვახსენოთ, ასე ვთქვათ, ეს დიტონის წვლილი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელმაც გამახვილა ყურადღება თვითონ აი ამ ანდროცენტრიზმზე ტრადიციულ კულტურებში და პატრიარქალურ კულტურებში, რომელიც
მამაკაცი არის სამყაროს ცენტრი,
ასე სამყაროს ცენტრი, რომელიც ყველა სისტემური, თითქმის ყველა სისტემურ დონეზე ძალიან დიდ უპირატესობას ფლობს რიგი ისტორიული და არა მარტო ევოლუციური ფაქტორების გამო. ცხადია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი დეტალი, რომელიც გულისხმობს, რომ მამაკაცი, რომელიც დაუშვათ არასრულფასოვნების გზნობას ატარებს ზოგადად, ცხადი არის, მას გააჩნია ტენდენცია, რომ იმ კულტურის კონტექსტში სუსტ სქესზე ჭალებში ვამბობ, ცხადია, განახორციელოს ძალადობა. ხოლო ეს გადაეცემა, ასე ვთქვათ, ჯაჭვივით, რომელიც ქალმა იძალოს, დედამ იძალოს შვილზე, ხოლმე შვილმა იძალოს ცხოველზე ან წერზე და ასე შემდეგ. და ეს რაღაც ტრანსგენერაციული
გასაგებია,
ძალიან რთული.
ბუნებრივი ადამიანი ამოუცნობია, და მაგრამ თუმცა ერთ რამეზე, რაზეც თანხდებით, ეს არის, რომ სიცოცხლის უფლება და ადამიანის ფუნდამენტური უფლება არის საყოველთაო და აქ სქეს რასის წარმომადგენლობას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ისე როგორც აღსარებლობას. ეთერში იყო გენდერული ამბები, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ფსიქოლოგი თემო ქეშელაშვილი. ჩვენი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. სტუდიაში დღეს მუშაობდა მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.